นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจัตตารโหคารวาสธรรมาสัจจังธัมมังขันติจาคันตินวรปาปติอาตมาภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาภาษาท้าของท่านพุทธบริษัททั้งหลายตามสมควรแก่เวลาวันนี้ก็เป็นวันแรม8ค่ำเดือนอ้ายหรือเดือน1เป็นฤดูการเหมันตฤดูคือฤดูหนาวญาติโยมก็ตอนนี้ก็มีกิจกรรมหลายๆเรื่องอย่างเช่นมาพักที่วัดเสร็จแล้วตอนกลางวันก็ไปเดินกระบวนกันบ้างไปประท้วงกันบ้างตอนกลางคืนก็กลับมาถึงบ้านก็คงจะหลับไหลกันบ้างพอสมควรถ้าว่ามีเทศกาลนี้ก็มากันเกือบทุกเรียกว่าเกือบทุกวันเพื่อที่จะมาทำกิจกรรมคือเพื่อต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเปลี่ยนแปลงอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อต้องการให้ประเทศไทยนั้นดีขึ้นมีความสามัคคีอะไรต่างๆก็เป็นธรรมเนียมแล้วก็วันนี้คิดว่าญาติโยมคงจะไปประท้วงนอนหลับแล้วไฟดับโยมที่มาไปจำไปจำก็มาก็น้อยกันลงไปอันนี้ก็ไม่ว่ากันสำหรับอาตมาเองนั้นบรรพราชีแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาแสดงพระธรรมเทศนาได้เนื่องจากว่าได้เดินทางไปทำภาระหน้าที่ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพระครูประพัฒน์วรคุณที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาแล้วก็ในโอกาสเดียวกันก็ไปงานศพเขาเรียกว่ายิงนกนัดเดียวแต่ว่าได้สองอย่างสองตัวตอนแรกก็คือเสยิตเสยิตของหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระครูพระพัฒน์วรคุณอดีตเป็นอาจารย์ของอาตมาตั้งแต่โน้นบวชสามเณรเป็นต้นมาส่วนงานศพก็เป็นญาติก็เผาศพเสร็จก็เดินทางกลับในวันที่18เมื่อเดือนที่แล้วนั่นคือไม่สามารถที่จะมาแสดงพระธรรมเทศนาได้พอมาถึงในช่วงนี้ก็เป็นฤดูกาลที่เรียกว่าหนาวพอหนาวนี่ร่างกายปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ทันนะเรียกว่าปรับให้เข้ากับอากาศไม่ทันก็ทำให้ร่างกายก็แย่กันไปเป็นหวัดเป็นไข้ก็ตอนนี้ก็ยังเป็นหวัดอยู่น้ำมูกกำลังไหลอยู่แล้วก็ไอ้โรคบางอย่างนะโยมนะมันไม่ดีเลยจริงๆโดยเฉพาะไอ้โรคเบาหวานนี่มันไม่ดีจริงๆโยมพอเวลามันหนาวขึ้นมาแล้วมันเหน็บไปหมดต้องมือทั้งเท้านี่มันเหน็บไปหมดแล้วก็มีโรคอีกโรคหนึ่งนั่นคือโรคคนเฒ่าคนแก่ที่เป็นกันมากนั่นก็คือโรคต่อมโรคหมากนะก็อันนี้ก็เหมือนกันพอหน้าหนาวก็ปั๊บนี่โอ้ปัสสาวะนี่ก็แสนที่จะลำบากมันเจ็บมันปวดมันอะไรไปหมดก็ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นี่นี่ก็ไม่แน่นะโยมนะอาตมาถ้าเกิดปวดฉี่ขึ้นมากระทันหันนี่สงสัยต้องตั้งไม้เลยนะโยมนะวางไม้เลยถ้าไม่งั้นมันออกมาแล้วนี่พอมันปวดปั๊บมันจะออกในทันทีเลยอ่านไม่อยู่นะเมื่อกี้หลวงพ่อก็ถามมาทำมาว่าเทศเองเลยวันนี้ก็บอกว่าต้องเทศเลยจำเป็นต้องเทศเพราะเป็นภาระเป็นหน้าที่จะให้ท่านนวดเทศรับปากและพอจริงก็ไม่ได้สักทีคือพระสมเกียรติพระสมเกียรติไม่ได้สักทีก็ต้องขึ้นมาว่าเป็นตามเนื้อตามผ้าเลยโยมนะวันนี้ก็ธรรมะที่อาตมาจะยกขึ้นมาในวันนี้ก็ได้นั่งส นทนาปราศัยกับภิกษุใหม่ที่บวชมาไม่กี่วันเนี่ยนั่นก็คือกรวัชธรรมที่ยกขึ้นมาเมื่อกี้นะกรวัชธรรมนี่เป็นธรรมะที่ก็เรียกว่ามีความเหมาะสมกับท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเพราะว่าเริ่มต้นจากครอบครัวแล้วก็ไปสู่ชุมชนจากชุมชนก็ไปสู่สังคมใหญ่นะนี่คารวาสธรรมนี่ก็เป็นธรรมที่เกี่ยวข้องกับคารวาสหรือคฤหัสถ์นะแล้วก็แม้แต่พระเองก็ยังนำมาใช้ได้คารวาสธรรมนี้เพราะว่าเป็นธรรมะที่จะต้องอยู่ร่วมกันนะทีนี้ปัญหาในปัจจุบันนี้นะโยมนะปัญหาก็คือว่าสังคมจะเข้มแข็งสังคมจะมีความเจริญรุ่งเรืองสังคมจะมีการพัฒนาไปสู่ความเรียกว่าเข้มแข็งก็ได้กันนะโยมเข้มแข็งเนี่ยมันก็เริ่มมาจากเนี่ยคารวะธรรมนี่ก็คือเริ่มจากครอบครัวครอบครัวนี่จะเข้มแข็งก็เมื่อสองคนที่เป็นคู่สามีภรรยากันเนี่ยสองคนคู่สามีภรรยากันข้อที่หนึ่งก็คือต้องมีสัจจะนะโยมนะมีสัจจะมีความจริงใจมีความจริงใจในต่อกันมีความเมตตาต่อกันในการที่ทุกคนมีความจริงใจต่อกันแล้วก็ความรับอะไรต่างๆที่สามีมีก็จะต้องเปิดเผยให้ภรรยาฟังแล้วก็ถ้าหากว่าสาภรรยามีความรับอะไรก็ต้องเปิดเผยให้หมดไม่ต้องปิดไม่ต้องบังเพราะว่าถ้าปิดบังแล้วฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรู้เข้าก็อาจจะมีปัญหาในภายหลังได้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันได้อันนี้ก็เรื่องของความจริงใจแล้วก็มีอะไรขึ้นมาปั๊บก็ต้องมีการปรึกษามีการหารือซึ่งกันและกันภายในบ้านสามีมีปัญหาอะไรสาภรรยาก็สามารถที่จะแก้ให้ได้หรือว่าภรรยามีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะแก้ให้ภรรยาได้เมื่อมีบุคคลที่สามก็คือลูกลูกก็สามารถที่จะเป็นที่พึ่งของอันนี้ที่พึ่งอันประเสริฐนั่นก็คือลูกก็คือพ่อแม่นั่นเองพ่อแม่นั้นจะต้องมีจิตใจที่ประกอบไปด้วยความเมตตาความกรุณาไม่ใช้อารมณ์เป็นเกณฑ์เพราะฉะนั้นสามคนนี้หันหน้าเข้าหากันหันหน้าเข้าหากันแล้วก็นั่งปรึกษาหารือกันว่าสิ่งที่จะเป็นไปเนี่ยจะสร้างความสร้างครอบครัวมีความเจริญลูกจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่พ่อแม่มานั่งสั่งมานั่งสอนมานั่งปรับมานั่งปรับทุกกันก็จะทำให้เกิดความไว้วางใจลูกมีความรับอะไรก็สามารถที่จะเปิดเผยให้แก่คุณพ่อคุณแม่ได้รับทราบแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งก็พ่อแม่ลูกนั้นมีความจริงใจมีสัจจะต่อกันนะจะต้องไม่พูดโกหกจะไม่พูดคำหยาบจะไม่พูดส่อเสียดจะไม่พูดเพ้อเจ้อก็อยู่ในสัจจะอันนี้นะโยมนะเป็นเกี่ยวกับคำพูดแล้วก็ในการกระทำในทุกๆเรื่องต้องมีความจริงใจต่อกันอันนี้ก็ที่หนึ่งโยมนะต่อมาข้อที่สองเนี่ยธรรมะโยมธรรมะนี่แปลว่าความคงใจก็ได้แปลว่าจะแปลว่าฝึกก็ได้นะฝึกจิตของตัวเองนั้นให้เป็นคนที่มีความเยือกเย็นนะมีความเยือกเย็นผมใจทำให้มีความเยือกเย็นเพราะฉะนั้นชีวิตครอบครัวเนี่ยถ้าหากว่ามีการมีธรรมะตัวนี้มีธรรมะข้อนี้ขึ้นมาปั๊บที่สมมุติว่าภรรยามาจากทำงานหรือว่าสามีกลับมาจากทำงานบางทีก็ถูกตำหนิจากผู้ใหญ่บ้างจากทั้งผู้ปกครองบัญชาบ้างก็ทำให้เกิดอารมณ์ปวดเบี้ยวๆขึ้นมาบ้างสามีก็มองหน้ามองเห็นว่าสาภรรยาของเราทำไมหน้าตามันปวดเบี้ยวๆก็คงจะไม่มีความโกรธมีความอารมณ์ที่ไม่พึงพอใจอะไรต่างๆนี้เพราะฉะนั้นภรรยาสามีภรรยาก็ต้องดูหน้าดูอะไรแล้วอย่าเพิ่งเข้าไปถามข่มใจเอาไว้ก่อนไว้ให้ภรรยาหรือสามีมีความเย็นก่อนแล้วไปถามก็จะร่ำถามแล้วก็จะได้รับรู้อะไรต่างๆ พราะฉะนั้นการข่มใจนี้เป็นธรรมะที่ทำให้คนมีความเยือกเย็นนะยะความเยือกเย็นความเย็นนี่แหละมันจะสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องต่างๆได้แต่ถ้าหากว่าร้อนเข้าหากันก็ลุกเป็นไฟก็มีการทะเลาะมีการโบกแว้งกันปัญหาก็จะเกิดขึ้นมาทันทีบ้านก็อาจจะแตกบ้านอาจจะแตกเพราะความเย็นไม่มีนั่นเองเย็นไม่ได้ก็มีปัญหาขึ้นมาทันทีนี่ข้อที่3โยมนะเพราะฉะนั้นการข่มใจการฝึกใจของตัวเองให้เป็นคนที่มีความเยือกเย็นก็จะทำให้ครอบครัวนั้นมีความสุขได้แก้ไขปัญหากันได้ประการที่3ก็คือขันติขันติก็แปลว่าความอดทนความอดกลั้นนะซึ่งความหมายอันนี้ก็คือว่าคนที่มีสามารถที่จะมีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคที่มาขวางกั้นให้ทะลุทะลวงไปสู่ความสำเร็จได้นั่นก็คือความหมายของขันติหรือความอดทนความทีนี้ความอดทนนี่ความหมายมี3ประการอย่างนี้ก็แบ่งเป็น3ประการของพระลีน4ประการประการที่1ของขันติก็คือมีความอดทนต่อความตรากตรำอดทนต่อความตรากตรำหรือจำเจอันนี้เนี่ยบางคนทนไม่ได้จำเจเกินไปก็ทนไม่ได้มีเด็กหลายคนทีเดียวนี่อย่างลูกศิษย์ของอาตมาคนหนึ่งเนี่ยอยู่แถวๆบ้านพักรถไฟนี่เปลี่ยนงานเป็นว่าเล่นเลยเพราะว่าไม่พอใจกับงานแล้วก็ไม่ทรงสายที่ตัวเองเรียนมาด้วยก็เลยไม่พอใจก็เปลี่ยนงานเป็นว่าเล่นถ้าเปลี่ยนอย่างนี้บ่อยๆเปลี่ยนไปจนตายความเจริญก้าวหน้าในการหน้าที่การงานก็คงจะมีความลำบากไม่มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ก็ได้เพราะว่าขาดความอดทนเพราะฉะนั้นการทำอะไรก็ตามเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีจำเจต้องมีตรากมีตรำเหมือนนักเรียนต้องฝึกฝนนี่ถ้าหากว่าไม่มีความอดทนก็ต้องฝึกฝนไม่ได้เพราะว่าต้องอาศัยความจำเจตลอดท่องไปตลอดจนกระทั่งเกิดความจำแม่นยำขึ้นมาเพราะอาศัยเราตอกย้ำหรือว่าอาศัยความจำเจเมื่อท่องสูตรคูณแล้วก็สามารถที่จะจำไปได้ตลอดชีวิตแม้ว่าบทสูตรคูณต้อง12ข้อ12แม่อะไรก็ไม่สามารถที่จะลืมได้นี่เพราะว่าอาศัยความอดทนในการทำหน้าที่ในการท่องสูตรคูณหรือว่าการงานต่างๆเราก็ต้องพัฒนาเราทำหน้าที่เราทำงานต่างๆต้องงานนั้นก็จำเจเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าต้องคิดค้นต้องค้นหาต้องหาความเจริญก้าวหน้าของสิ่งเหล่านั้นมีมากขึ้นก็จะทำให้ตัวเองนั้นก็มีความเจริญหน้าที่ในการงานด้วยเช่นกันนี่คือความอดทนต่อความตรากตรำทีนี้ประการที่3ของที่2ของความอดทนก็คือความอดทนต่อความทุกข์ยากทุกข์ยากเนี่ยญาติโยมที่มานั่งอยู่ตรงนี้นะนั่งกลับปืนไม่ได้เพราะว่าอายุมากแล้วบางทีก็ทำให้เกิดความเจ็บปวดของร่างกายก็ทนไม่ได้เดี๋ยวก็พลิกอย่างอาตมาก็พลิกบ่อยนั่งในโบสถ์แล้วก็พลิกบ่อยมันทนไม่ได้จริงๆอย่างรู้มันเจ็บบางทีนะเจ็บแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่านี่โรคภัยไข้เจ็บมันเข้ามาเบียดเบียนเมื่อก่อนอะไรก็ทนได้แต่พอแก่ขึ้นแล้วก็ทนได้ยากแต่ว่าถ้าทนได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีโยมนะคนที่มีความเจ็บปวดเนี่ยถ้าทนได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่จริงเรื่องนี้ต้องอาศัยการบริหารนะโยมนะบางคนเนี่ยอย่างนางอินทิราพานทีเนี่ยเขาบอกว่าถูกยิงแล้วไม่ตายในทันทีแต่ว่าต้องตายก็เพราะว่าไปหาหมอไม่ทันโรคเลือดเนี่ย1ก็เรียกว่า1ใน4นี่เลือดก็เรียบร้อยก็หมายความว่าไหลออกจากร่างกายหมดก็สิ้นลมหายใจไปไม่ถึงโรงพยาบาลแต่ว่านางก็ทนจนกว่าโน่นเลยถึงวาระสุดท้ายนี่ก็บอกว่าอย่างนั้นนะนางอิทธิราการทีญาติโยมท่านผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายความเจ็บปวดอะไรต้องตามเราก็ต้องอาศัยความอดทนคือทนต่อความเจ็บปวดทนต่อความทุกข์ยากได้ประการที่3อดทนต่อความเจ็บใจอันนี้แหละโยมที่จะนำมาใช้ กับชีวิตในคารวะศีลธรรมความจริงก็ใช้ทั้งหมดนั่นแหละเพราะว่ามันจำเจในครอบครัวประการสุดท้ายของความอดทนก็คือความอดทนต่อความเจ็บใจความเจ็บใจนี่ยอมนะใครด่าก็ไม่ได้ก็ไม่ยอมใครด่าแม่ก็ไม่ได้ก็ไม่ยอมแต่ถ้าเราทนได้ก็ไม่มีปัญหาได้มาลองใคร่ครวญว่าเอที่เขาด่าเรานี่จริงหรือไม่จริงถึงจริงก็ข้อหาข้อบกพร่องหาข้อบกพร่องของตัวเองและแก้ไขให้ได้นะแก้ไขให้ได้คิดว่าก็คงจะไม่มีปัญหาในยมนะคงจะไม่มีปัญหาเราก็แก้ไขได้อย่างสมมติคนที่เขาด่าเราเนี่ยได้พูดกับพระใหม่บอกว่าคนที่เขาด่าเราก็คือคนที่เป็นโรคจิตนะคนที่เป็นโรคจิตคือคนที่เขาด่าเราเรารู้ว่าเขาเป็นโรคจิตแล้วเกิดไปด่าตอบหรือว่าไปทำร้ายตอบก็แสดงว่าเราเป็นโรคจิตยิ่งกว่าเราเป็นโรคจิตยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราคิดว่ารู้แล้วว่าเขาเป็นโรคจิตเราไม่ไปด่าตอบนั่นก็ถือว่าเราเป็นผู้ชนะแล้วนะเป็นผู้ชนะแล้วแต่เมื่อไรก็ตามเมื่อเขาด่าเราแล้วเขาไปด่าตอบเขาเราเป็นผู้แพ้ทันทีเลยเป็นผู้แพ้ทันทีเลยครั้งหนึ่งอาตมาตอนที่เป็นเด็กๆ เนี่ยคุณแม่ของอาตมาเองนี่แหละพูดกับอาตมาสอนอาตมาว่าไปด่าเขาทำไมล่ะลูกมันไม่จริงมันโกหกทั้งนั้นเลยด่าเองถูกเองนะลูกนะตอนนั้นอาตมาไม่เข้าใจแต่ว่าตอนนี้เข้าใจเลยว่าอ๋อเราเป็นโรคจิตที่ไปด่าเขาไปด่าเขาเราแพ้ใจตัวเองที่ไปด่าเขาแต่ถ้านั้นถ้าชนะใจตัวเองเราต้องไม่ด่าเขาเขาด่าเราเราต้องอดทนเอาไว้แล้วก็จะเป็นผู้ชนะในที่สุดคนที่ด่าเราก็อาจจะมาเป็นมิตรกับเราก็ได้ในภายภาคหน้าเราก็รู้ว่าอ๋อคนนี้ด่าเท่าไหร่เขาก็ไม่โกรธเขาไม่โกรธเท่าไหร่ก็หาข้อมูลอะไรต่างๆจนได้เพราะฉะนั้นประการที่สามนี้ต้องอดทนต่อความเจ็บใจให้ได้ภายในครอบครัวก็เช่นกันโยมนะเราต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อชีวิตครอบครัวโดยเฉพาะหน้าที่ของพ่อของแม่หน้าที่ของสามีของภรรยาต้องมีความอดทนอย่างสูงนะต้องอดทนอย่างสูงก็เพราะว่าอย่างที่ได้เล่ามาเมื่อกี้ว่าถ้าหากว่าเขามีหน้าตาบูดเบี้ยวเบี้ยวมาไม่สบายมาอะไรก็แล้วแต่เราต้องทนกลั้นไว้ก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปถามเพราะว่าเขากำลังโกรธบางทีเขาอาจจะเตะเราก็ได้นะเขาอาจจะเตะเราก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ดูก็ก่อนทนไว้ก่อนเมื่อเขาเย็นเราก็เข้าไปหาเขาแล้วก็จะร่ำถามว่ามีเหตุอะไรทำไมหน้าตาไม่ค่อยสบายหรือยังไงอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยอะไรอยู่ไหมต้องอาศัยความเมตตานะความเมตตามีความกรุณาต่อกันในครอบครัวเมื่อมีความเมตตามีความกรุณาอย่างที่หลวงพ่อเจ้าว่าพูดในทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยความเมตตาบอกว่าจะมาขึ้นมาเทศน์นี่เพราะความเมตตาที่มีต่อโยมเพื่อต้องการที่จะให้โยมเนี้ยมีภูมิปัญญานะมีภูมิปัญญาหัวข้อธรรมที่อาตมายกขึ้นมานี้บางทีญาติโยมบางคนยังไม่ได้ฟังนะยังไม่ได้ฟังก็จะได้ฟังแล้วก็เพิ่มปูนขึ้นไปเดี๋ยวว่ามีความเข้าใจอยู่แล้วอาตมาพูดอาจจะไม่ถูกบ้างอะไรบ้างก็คงจะให้อภัยนะโยมนะคงจะให้อภัยก็คิดว่าสิ่งที่อาตมาพูดไปทั้งหมดนี้ก็คงจะไม่ผิดไม่เพี้ยนอะไรมากมายในนี้ความอดทน3ประการของญาติโยมนะแต่นี่ของพระนั้นก็คืออดทนอย่างมากก็คือกิเลสโยมนะแต่ไม่อยากจะพูดก็เวลาก็พอสมควรทีนี้ประการที่4โยมนะนั้นก็คือจาคะจาคะก็คือความเสียสละเสียสละตัวนี้เนี่ยความจริงไม่ได้เป็นสิ่งของนะโยมนะไม่ได้เป็นสิ่งของแต่ว่าการเสียสละภายในเป็นเสียสละภายในนั้นก็คือเสียสละความสุขส่วนตัวเสียสละความเห็นแก่ตัวของตัวเองคนเราเมื่อเสียสละความเห็นแก่ตัวได้มันก็จะส่งผลมาสู่ภายนอกก็นั่นก็คือปริจาคะปริจาคะก็คือบริจาคสิ่งของให้แก่ผู้อื่นหมายความว่าสิ่งของที่พวกเรามีอยู่เนี้ยก็สามารถที่จะ บริจาคให้ผู้อื่นได้ก็กลายเป็นเรื่องของการให้ทานไปนะให้ทานคือแบ่งปันสิ่งของที่เรามีอยู่นี้ให้แก่ผู้อื่นเนี่ยธรรมะสี่ประการนี้นี่เฉพาะในครอบครัวโยมนะถ้าหากว่าครอบครัวของเรานั้นมีความสุขมีความเข้มแข็งก็จะนำไปสู่ชุมชนเพราะว่าครอบครัวหลายครอบครัวหลายครอบครัวหลายครอบครัวก็กลายเป็นชุมชนทุกครอบครัวมีคารวะธรรมนี้ทุกประการนี้ปฏิบัติต่อกันก็จะทำให้สังคมนั้นมีความสุขทีนี้ชุมชนนั้นก็ไปสู่สังคมที่ใหญ่ถ้าหากว่าเอาธรรมะทั้งสี่ข้อนี้หรือคารวะธรรมนี้เนี่ยนำไปปฏิบัติก็จะทำให้สังคมนั้นก็มีความสุขอำเภอนั้นมีความสุขจังหวัดนั้นมีความสุขประเทศนั้นมีความสุขและในที่สุดทุกประเทศก็มีความสุขถ้าหากว่ามีคารวะธรรมนำไปปฏิบัติทุกประเทศนะทุกน้องแลนด์รวมเป็นโลกอะไรกันก็จะมีความสุขคิดว่าอาตมานำธรรมะทั้งสี่ประการนี้คือขันสัจจะมีความจริงใจต่อกันธรรมะรู้จักข่มใจมีความการข่มใจขันธ์มีความอดทนอดกลั้นแล้วก็จาระมีการเสียสละความเห็นแก่ตัวของตัวเองทั้งสี่ประการนี้คิดว่าญาติโยมก็จะคงจะมีความเข้าใจและสามารถที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้แต่ว่าอายุของโยมตรงนี้เนี่ยพอสมควรแล้วเนาะนำธรรมะที่อาตมาแสดงไปวันนี้นำไปสู่ให้สั่งสอนให้ลูกๆหลานๆของญาติโยมเองสืบต่อไปก็จะทำให้ครอบครัวของลูกๆหลานนั้นได้นำไปปฏิบัติจะทำให้ครอบครัวของเขานั้นจะไม่มีปัญหาในอนาคตข้างหน้าเหมือนปัจจุบันนี้โยมได้ขาดธรรมะสี่ประการนี้ไปมากหลายครอบครัวจึงมีการแตกแยกล้มละลายล้มเหลวกันไปเป็นว่าเล่นแล้วก็ทำให้มีปัญหามีความทุกข์กันโดยทั่วหน้าแล้วก็มาแก้ไขกันในตอนปลายอย่างนี้จะแก้ไขสำเร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็การแสดงพระธรรมเทศนาของพระโอของพระของอาจารย์มานี้คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอฝากเรียกว่าอะไรคำคมไว้สักนิดหนึ่งว่าคนที่มีความขยันหมั่นเพียรย่อมมีงานทำเสมอท้ายที่สุดแห่งการพระธรรมเทศนาอาตมาก็ขออำนวยพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมีความสุขมีความเจริญขอให้บุญรักษาขอให้เทวดาคุ้มครองขอให้ธรรมะปกป้องขอให้เงินทองไหลมาขอให้มีปัญญาเฉียบคมเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ